SBS Filipino.
Kasama natin ngayong umaga si Nelia Sungkat, community worker mula sa Philippine Australian Community Services Incorporated o PACSI. Good morning, Nelia.
Magandang umaga, Annalyn, at sa ating mga tagapakinig, magandang umaga din po sa inyong lahat. Maligayang bati.
Maligayang bati at magandang programa mula sa PACSI sa pakipag-ugnayan sa Asian Women at Work, Learning English Through Water Safety. Ano ito?
Ito ay isang programa na 10 linggo actually. Nagsimula kami noong February 2, sing Biyernes, February 2 hanggang itong Abril na to kasi nagkaroon kami ng break ng mahal na araw.
Mm-mm.
Okay, tuwing Biyernes merong learning English class na 10 kababaihan ang involved, 5 Pilipino at saka 5 Chinese. Ang nag-aaral ng English doon sa Blacktown Pool Clubhouse simula nung February 2 nga. Mm-hmm. Ngayon, itong English class na to ay para ma-empower itong mga kababaihan na maging advocate ng water safety sa ating komunidad, lalo na sa ating mga kababayan na mahilig sa tubig, mahilig mangisda, mahilig mag-swimming, at marami tayong nababalitaan na nalulunod kaya o nadidisgrasya at hindi na nakikita.
Mm-hmm.
Kaya tayo ay nagkaroon ng ganitong klase at saka at the same time itong mga kababaihan na to ay nag-aaral din na mag-swim para nang sa ganun ay magkaroon din sila ng kaalaman para ipamahagi yung kanilang mga nalalaman at ma-engage nila yung community at maipamahagi nila ang value nito. At magkaroon din sila ng confidence para ma-deliver nila yung mensahe ng proyektong ito.
Dahil ang mga Pilipino kasama ng ibang mga migrante tulad ng mga Chino o ng mga Chinese ay kabilang sa mga komunidad na madalas ay nabibiktima ng mga aksidente kaugnay ng tubig o ng paglalangoy.
Paglalangoy at pangingisda lalo na. Kasi isa tayo sa mga target population na masyadong nagkaroon ng high risk incident dahil sa mga sakunang ito na nangyari. Tayo ay isa sa mga like Chinese, Vietnamese, Korean at ang Pilipino ang pinaka-target group na activity na ito.
Itong programa na ito ay under ng Water Safety Grant, hindi po ba?
That's correct. Oo, under Water Safety Grant na ipinagkaloob sa Asian Women at Work. Kaya nasali ang PACSI dahil nga isa tayo sa mga target group at na-involve tayo ng mga Pilipino. At actually, nagkaroon na ng rock fishing and swimming water safety training workshop noong September. Tapos nagkaroon din ng information day sa Blacktown noong November. Actually, nagkaroon tayo ng one-day stall dyan. Tapos itong learning English na through water safety and swimming, ito nagsimula noong February hanggang Abril.
Mm-mm. Ang structure ng programa nito ay isang oras na pagtuturo ng wikang Ingles at kalahating oras na swimming lessons.
Swimming lesson, that's correct, yes.
Sino po bali ang nagtuturo ng English class at sino nagtuturo ng swimming lessons?
Ang nagtuturo ng English ay si Nati dahil siya ang trained na English teacher. Siya nagtuturo ng English doon sa Blacktown Pool Clubhouse. Pagkatapos, ang nagtuturo ng swimming ay yung mga instructor sa Blacktown Pool. Dalawang instructors yun sa Blacktown Pool.
Oo. At kasama dito ang, gaya nga sabi nyo, 10 kababaihan na 5 Pilipino, 5 Chinese.
That's correct, yeah.
Ang final day para sa program na ito ay nitong darating na Biyernes. Pagkatapos po ng kumbaga graduation o katapusan ng programa na ito, meron bang iba pang susunod na mga kaganapan o programa?
Ang alam kong programa ng Water Safety Fund na yan, magkakaroon sila ng parang training guide for Water Safety Advocates Group nga, one-day training guide na isusulat nila with consultation with other agency partners and target group nga, sabi nila. Magsusulat sila ng isang training guide. So, hindi ko pa alam ang kabuuan
niya. Ang details.
Ngayon, actually, yung safety day stalls na ginagawa pa nila yun. natapos na ngayon sa Blacktown kung saan nasa pag-ugnayan din ng PACSI noon, patuloy pa rin yun. Para magkaroon din ng practical demonstration, pati ang pagsusuot ng life jacket, isa yun sa mga ano nila. Parang water safety nga lahat ng ano, bukod dun sa lingwahe para maintindihan nila kung bakit mahalaga itong water safety na ito.
Mm-mm. Bakit po mahalaga para sa bawat isa sa komunidad, particular sa komunidad Filipino, na makibahagi o malaman yung mga gabay o yung guide para sa kaligtasan sa tubig?
Importanteng malaman natin ito kasi tayong mga Pilipino ay sadyang mahilig sa tubig. Mahilig tayo mag-swimming kasi maraming dagat sa atin, maraming mga beaches, lalo na dito sa Australia. Masarap mag-swimming dito. Tapos mahilig din tayo mag-fishing, lalong-lalo na. Tapos marami tayong nababalitaan ng mga nadidisgrasya, lalo na sa rock fishing, kasi hindi nila namamalayan na medyo delikado. Lalo na pagka nalilibang ka ng masyado pag rock fishing, nalilibang ka na nalilimutan mo na na meron palang danger na nandyan lang sa likod mo. Halimbawa, malaking alon na biglang sasalpok sa'yo. So, kailangan mag-wear ka ng life jacket. At tapos, alamin mo din yung mga panahon kung kailan safe ang dock, yung karagatan, di ba? Yung mga ganun, sa kaisipan natin, ay simple lang na mga information, pero yun ay mahalaga. Pati ang pag-swimming, halimbawa, alam mo din dapat kung kailan safe mag-swimming at kung paano mo iligtas ang isang
nalulunod.
O ikaw mismo ay magiging casualty kung halimbawa hindi mo alam kung paano iligtas yung ano mo. Saka gustuhan mo mailigtas siya, ikaw pang maging casualty, kumbaga. Ang kahalagahan ng English class na inorganisa ay malalaman ng grupong ito na nag-aaral ng English. They will be equipped with terminologies that they will find useful in their community engagement activities. Yun ang kahalagahan nun. Kasi, siyempre, yung mga tamang terminologies ang magagamit nila.
For further understanding.
For understanding, that's correct, yes. Yung proyektong ito ay makakatulong sa pag-communicate ng mga key messages on water safety through the use of community media, tulad ng ginagawa natin ngayon, pati ng community festivals at mga culture-specific na gatherings tulad ng Filipino Fiesta, halimbawa, pati yung mga New Year Festival, Lunar Festival ng mga Chinese, at saka yung kanilang Moon Festival na tinatawag.
At siguro, Nelia, sa mga iba pang events, lalo sa Filipino community, siguro maaaring magkaroon ng komunidad ng water safety learnings, ano?
Yeah, that's right. Pwede nating isama yon, isa sa mga hot topics, halimbawa, ng ating komunidad. Kasi maraming mahilig talaga mag-fishing, di ba?
Oo. Pero ang PACSI talagang meron ng English class, hindi ba, na programa?
Hindi naman regular. Actually, merong, yung isang volunteer nga natin, si Nati, ay nagtuturo ng English doon sa library. Meron silang English conversation class doon. Yun ang regular kasi doon meron silang facility para ano. Doon sa PACSI kasi wala tayong lugar para magkaroon ng klase doon. Actually, sa library yun. Pero isa sa volunteer natin ang gumagawa nun. Pwede silang magtanong sa PACSI para malaman nila kung saan merong mga English conversation class na ginagawa o kung anong mga dates ito ginagawa.
Oo. So, makipag-ugnayan lamang sa PACSI para sa ibang impormasyon tungkol sa mga English language conversation na ginagawa.
Oh, actually, meron pa akong dadagdag pala. Meron din tayong Tagalog class na ginagawa dun sa mga interesadong mag-aral ng Tagalog. Kasi yung mga kabataan, idagdag lang natin to, na yung mga kabataan dito na lumaki at dito na itinanganak, nalilimutan na nila ang ating lingwahe. Meron tayong sineselebrate na International Mother Language Festival, actually, tuwing February. Natapos lang yun, no, February 18. So, isa tayo sa mga working group. Ang PACSI, isa sa mga working group na ito para ating itaguyod yung ating mother language. So, huwag natin kalimutan ang wikang Pilipino, kumbaga.
Ang Tagalog classes po ba ay ginagawa regularly?
Yes, merong naka-schedule tuwing Sabado.
Tuwing Sabado. So, open ito sa lahat ng gustong mag-aral at matuto ng wikang Tagalog.
Yes. Mag-book lamang. Alamin lamang kung anong oras at an araw ito ginagawa.
Sa pamamagitan ng taxi.
Yes.
Okay. Pagkatapos po ng programa na ito, yung limang Pilipino na kasama sa Learning English through Water Safety, ano na po ang gagawin nila para maibahagi naman nila sa komunidad ang kanilang natutunan at napag-aralan sa programang ito?
Well, siyempre ipapamahagi din nila sa kanilang mga pamilya at sa ibang komunidad. Magiging advocate sila ng water safety para sa pamilya at sa ating community. At magkakaroon sila ng confidence na ma-deliver nila yung mensahe ng proyektong ito.
Mm-mm. Meron po bang napipinto o nalalapit na programa ang PAXI at ang Asian Women at Work na kumbaga mas palawakin pa ito?
Maaring meron pang, at hindi ko pa alam ang masyadong detalye, Annalyn, kasi hindi pa kami natatapos dito sa ano. Pero I'm pretty sure meron pa yan, kasi meron pang mga karugtong yan. Kung gusto mong malaman kung ano pa ang mga ano, ay maaaring natin tanungin ang coordinator na sila Lina Caballero ng Asian Women Network para malaman natin ang mas malawak pa na kabuuan nitong proyektong ito.
Mm-mm. At para dun po sa mga nakikinig sa atin na nais na magkaroon ng higit na impormasyon sa mga programa ng PAXI at Asian Women at Work, paano po sila makikipag-ugnayan sa inyo?
Tumawag lang po sila sa amin. Ang telepono po ng PAXI ay 02-9672-3738 at ako po si Nelia Sumkad, ang community worker doon. Meron din po tayong mobile phone. Ang akin pong mobile phone ay 0404-975-765. Sa Asian Women Network naman, yung ating mga kapwa Pilipino, maaari pong tumawag, maaari kay Lina sa 0407-841-010.
At syempre, mahalaga na magtanong at magkaroon ng impormasyon.
Talaga naman, Annalyn, correct ka dyan. Kailangan natin ng informasyon sa lahat ng bagay.
Maraming salamat, Nelia Sungkad, mula sa Philippine-Australian Community Services Incorporated of PAXI.
Maraming salamat din, Annalyn. Maraming salamat sa iyong pagbibigay pugay sa ating Philippine-Australian Community Services. Salamat at magandang buhay!
sbs.com.au/Filipino